En podcast fra Det Norske Teatret.
Dagens gjest deler navn med en indisk filmregissør, men du kjenner han jo best som en stødig arbeiderpartipolitiker fra Haugesund.
Det kan også hende du har et forhold til han som pakistansk taxisjåfør med stressmage og utfordringer på heimebane.
Og det kan også hende at du har sett han i suksessframsyning av Tante Ulrikkes vei som han spiller på femte året.
Ja, den trofaste språkoppdragelytteren har hørt om dagens gjest i podcasten før, da Ina Svenningdal fortalte om den tunge tida da hun skulle lære seg Haugesund-dialekt på teaterhøyskolen. Dialektmodellen var nemlig deg det, Manish Sharma.
Ja, det stemmer.
Hvordan gikk det forresten?
Du, det gikk veldig bra. Jeg gir terningkast 6 til Ina. Veldig bra, Ina.
Du skjønner, hun var her, og da ville hun ikke snakke Haugesund-dialekt.
Nei, er det sant?
Så det kan hende dere må ta en...
Det tar en alvorsprat med henne. Ja. Den sitter der, altså. Jeg vet du har han inne.
Ja, bra. Du, velkommen hit.
Tusen takk.
Det er veldig kjekt at du ville komme. Vi har jo et fast spørsmål vi kan begynne med, som vi har til alle gjestene.
Ja.
Det er, hva slags språkbruker er du?
Ja, hva slags språkbruker er jeg? Skal vi se. Jeg liker jo veldig godt å prate, men så liker jeg også veldig godt å lytte lenge. Og folk kan kanskje tenke at det ser ut som at jeg forsvinner i min egen boble, i en egen sky, men jeg er til stede, og jeg bare lytter. Ja, en mann har få ord inni og ned, men så går jeg også, ja, det er et veldig bra spørsmål, jeg er veldig åpen for, men jeg er vel, så bruker jeg hendene veldig mye, nei, gjør jeg det, tar jeg opp hendene med mikrofonen, så jeg gestikulerer og bruker hendene, for det fikk jeg høre fra min lærer på barneskolen, Gro Hafsås, som presenterte meg for teater, faktisk, helt på barneskolen, 3. og 4. klasse, hun var en sånn ildsjel da. Jobbet som lærer, men hadde egentlig kanskje lyst til å bli skuespiller og gjøre andre ting, teaterregissør. Men hun gjorde det på sida, og hun hadde litt sånn, vi satt opp Kardemommeby, Askepott og Hakkebakkeskogen, og der sa hun at du må bruke hendene, sant? Bruk hendene, og det fant liksom noe i meg der da, så når jeg snakker så bruker jeg hendene, og da ser jeg at folk følge med på meg, sånn som dere gjør nå. Hva kan skje nå? Sånn, nå har jeg dere i mitt fokus. Sånn. Så det er et lurt triks, og det har jeg tatt med meg ubevisst i alle år. Så jeg snakker veldig mye med hendene. Gestikulerer veldig mye med hendene.
Ja, men er det en bevisst handling det, eller?
Nei, det var det før, men så har det bare blitt meg.
Ja.
Så jeg har blitt en person som bruker veldig mye hender, som ikke klarer helt å sitte i ro.
Og skuldrene danser litt også når du bruker
det
hendene.
Ja, det gjør de. Og jeg er jo, det må jeg også si, at jeg er jo veldig... Ja, jeg er jo tospråklig, sant? Så jeg kan jo hindi og norsk, for foreldrene mine er fra India. Og det at jeg da kan de to språkene, gjør at jeg også på en måte blir litt mer som bevegelig i kroppen. I hindi så bruker jeg, når jeg snakker hindi, så bruker jeg mer fysisk kroppen da. Litt sånn faktor, nikke med hodet, kanskje litt for mye, og, som er helt normalt, men som kanskje er litt merkelig for nordmenn da, oppe i Europa.
Snakker du hindi hjemme, eller er det...
Vi snakker... Ja.
Eller dere mellom i familien?
Ja, i familien med mamma og pappa så snakker jeg hindi en del, og norsk. Og det som er litt interessant, for da jeg vokste opp, så var det ingen som lærte meg hindi. Mamma og pappa snakket jo norsk med meg. Jeg fikk ikke noen fritak fra norsktimene for å gå som, ta ekstra fag eller lære liksom, hindi og sånn. Mamma og pappa var veldig opptatt av at jeg skulle gjøre alt som alle andre, og, for jeg er jo født i Norge, født i Bergen, sånn. Så jeg har på en måte gått den der ruta da, med søndagsskole, speideren og gjort alle de tingene som folk gjorde i Haugesund på den tiden. Jeg lærte ikke hindi. Jeg husker at jeg satt og lekte med Lego, så på TV, for mamma og pappa ser veldig mye på TV, indiske Bollywood-filmer og serier og sånn, og så hørte jeg på det, mens jeg lekte med Lego i stua, og så har det bare blitt til at jeg liksom lært meg det da.
Ja.
Ja, og slekt, og selvfølgelig når vi besøkte slekt, og når vi reiste til India, så snakket jo de hindi til meg, og der fikk jeg det med meg, da, sant? Så, men de satt aldri med meg og leste eller lærte meg det, jeg bare lærte meg det, hørte på det, siden jeg var liten. Så da har det bare blitt en del av det. Nå snakker jeg jo det flytende da.
Ja, interessant.
Ja.
Men de var opptatt av at du skulle være norsk, dem da?
Veldig, helt fra starten, faktisk. Det var ikke noen sånn forskjellsbehandling, altså.
Nei.
Jeg skal gjøre akkurat det samme, for jeg er jo født i Norge. Jeg skal gjøre akkurat som alle andre. Det var de veldig opptatt av.
Men skulle du ønske at du hadde lært det liksom, bedre, eller på noen måte? Eller?
Jeg skulle ønske jeg kanskje lærte meg det skriftlig. Ja. Sant? Det skriftspråket jo mye. For meg det jo liksom gresk, mye streker og sånn. Men vi bruker jo det engelske alfabetet, så jeg kan jo skrive til en viss grad nå. Så det går greit. Men jeg skulle kanskje ønske at de var kanskje enda mer på i starten. Mm.
Mm. Har du, vil du si at du har noen ulike personer, altså du ulik som person? Du hadde litt mer kropp, sa du, når du snakket hindi, men endret du også person basert på ordvalg og sånne type ting?
Ja, igjen et godt spørsmål, jeg må ta meg litt selv på det, men ja, faktisk, jeg blir det. Jeg blir, altså jeg jo manisj, men jeg blir en litt annerledes person. Litt mer, kanskje mer lyttende, og litt mer høfligere av kanskje den kulturen og det foreldrene jeg har vokst opp med da, at du skal være sånn og sånn og sånn, at jeg blir på en måte mer, ja, litt sånn og... Ja, nå sitter jeg og beveger meg igjen mens jeg snakker med dere, men ja, jeg føler det på en positiv måte da, sant? Og det har også ført til at når, ofte når vi reiser til India, det å kunne to språk jo gull verdt, fordi spesielt når vi skulle på disse billigkjappene og sånn i India i gatene der og kjøpe litt klær og litt sånne ting, så kunne jeg bare switche over på norsk da. Nå synes jeg dette var litt dyrt, skal jeg gå ned i pris, skal jeg gå opp i pris? Dette kunne jeg jo si til dem, for de skjønte ikke, så forhandlinger og sånn, og litt sånn baksnakking var gull verdt å kunne, ja.
Men i India så det er veldig mange offisielle språk, det ikke det? Det engelsk, og så det hindi, men så det også veldig mange andre.
Veldig mange språk. Jeg har ikke kontroll på hvor mange det men hindi liksom det offisielle da. Ja. Nå kan jeg jo tulle litt med at det engelsk, fordi nesten alle som vokser opp i India nå kan jo bedre engelsk enn hindi. Så folk blir veldig overrasket over meg når jeg kommer til India. Du snakker, you talk very good English. Nei, hindi. You talk very good in, you're very good in hindi. Sånn, hvorfor sier ikke du det? Spør du ikke meg det på hindi? Så det har blitt så vanvittig mye engelsk der da. Ungene der snakker nesten bedre engelsk enn hindi, altså.
Du kan kanskje snakke litt hindi da, så vi får høre klangen av deg på...
Ja. Ok, jeg kan snakke. Ja. Mera naam manish he, or me abeya studio med hun. Med English vi tar i bat, mutlav English vi English words vi use karta om er i hindi med, and ja, så snakker litt, jeg snakker litt engelsk også, sant? Det er det som hindi har blitt, en mix av litt hindi og engelsk på en måte, engelsk ord. Og derfor kan du se, hvis du ikke er sånn veldig opptatt av Bollywood-filmer, så kan du se bare litt en sånn Bollywood-film, og så kan du på en måte skjønne hele handlingen, fordi de snakker litt sånn engelsk innimellom der, så du trenger ikke forstå hindi for å se en Bollywood-film, og så er det jo tekster selvfølgelig på norsk, men du vil høre på mange indiske filmer at de snakker mye engelsk. Ja, jeg får det med meg allikevel, ja.
Men du, vi hadde Sara Kurami her, skuespillerkollega, som snakket litt om det. Hun er jo tospråklig, eller har snakket annet språk med familien, at liksom det språket blir liksom mer og mer norsk også, og at du tar, er det sånn med deg at du tar inn norske ord for å...
Ja, det gjør jeg, spesielt med mamma og pappa, så det veldig rart. Hvis dere hører på oss rundt middagsbordet, så blir det fort norsk, indisk og engelsk plutselig inne der. Det trespråklig. Det veldig interessant å høre på, og til og med når jeg er med venner og sånn, jeg tar opp telefonen og snakker med mamma, så bare sånn... De skjønner jo alt jeg snakker om, fordi de får med seg litt norsk, litt engelsk, og litt, altså hindi skjønner de ikke, men de skjønner liksom totalen da, summa summarum, så skjønner de hva jeg snakker om. Så ja, det har blitt litt sånn. Og hvis jeg skal sammenligne med norsk nå, synes jeg det har blitt nå, jeg bare hører under ungdommen, herregud, nå føler jeg meg 100 år gammel, ungdommen, jeg jo, ja, jeg ikke så gammel, men vi bruker jo mye engelsk i språket vårt også, spesielt på, altså, bokmål, sant? Mm. Og det jeg litt sånn irritert over. Og jeg vet ikke hvorfor. Og det er det som er så fint med nynorsken.
Ja.
Der kommer nynorsken inn. Ja, plusspoeng til deg. Ja. Men det som er fint er at det er jo identitet, og det blir så personlig, og jeg føler vi har en trang nå til å gå litt over til bli litt sånn internasjonale, men med en gang du bruker de der engelske lette ordene, så føler jeg at du mister litt av deg selv. Mm. Og det synes jeg er litt synd, altså. Så jeg er veldig stolt over arbeidsplassen vår.
Det her er gull.
Ja, fordi jeg blir litt rørt av å snakke om det, og det er sjeldent jeg blir rørt av å snakke om sånne ting, men akkurat nå ble jeg det. For det gikk litt sånn opp for meg nå, at betydningen av det språket da, hvor du kommer fra, og hvor viktig det er at du ikke visker det ut. Det har så mye å si, og jeg tror hvis alle folk jeg tror du kunne komme nærmere folk da, eller forhandlinger I verden, bare ved å altså, kommunisere bedre og snakke sammen. Mm. Tror jeg mye kunne ha blitt gjort.
For det blir kanskje en avstand, det kanskje en grunn til at vi tar inn engelsk ord, at det blir en slags en avstand I det.
Jeg synes det har blitt en ukultur. For godt og vondt, altså jeg skjønner det I noen sammen, jeg gjør det samme selv, bare at jeg snakker hindi med noen, så snakker jeg jo litt engelsk inn I det, sant? For det har bare blitt sånn. Det har tatt over mer og mer. Ja.
Men du, apropos identitet, hvor viktig det for deg at du fra Haugesund?
Det veldig viktig. Ja. Jeg en Haugesund-patriot, det har jeg vært hele livet mitt. Veldig stolt over plassen min, hvor jeg kommer fra, og det så ille at det, når jeg hører folk som bare jeg hører folk snakke Haugesund på T-banen, så begynner jeg, hvor du fra? Ja, du derfra, du på andre siden av broa, du fra Karmøy? Altså, jeg begynner å snakke med folk, som om Oslo liksom et helt annet univers, skjønner du? Men jeg blir veldig hjemmekjær, og jeg veldig glad I å snakke dialekter. Veldig glad at jeg får muligheten til å gjøre det her.
Ja.
Mm. Ja, fordi det jo, ja, det kan jo du bedre enn meg, men det, jeg synes det, I hvert fall dialekten min, den ligger jo nærmere tett opp til nynorsk.
Ja, den gjør det.
Den gjør det. Og spesielt I noen deler av Haugesund, I hvert fall litt utenfor regionen der, så snakker de jo offisielt, har de nynorsk som offisielt
ja.
Språk.
Men den viktig, altså Karmøy og Haugesund, det veldig, det viktig å vite
for seg. Ja, den brua viktig.
Den brua kjempeviktig. Don't get me wrong, altså, vet du hva? Enten så det fra Haugesund, eller så det fra Karmøy. Ja. Og jeg fra Karmøy på fastlandssiden.
Ja, Karmøy det, kommune.
Ja, det en kommune min da. Men jeg, Haugesund på en måte nærmere. Du har på en måte en bro som forbinder Haugesund og Karmøy. Jeg på den siden som nærme Haugesund. Men du lander jo alltid på Karmøy, men så må du ta bro over, så kommer til Haugesund.
Ja, for flyplassen dere ser på Karmøy.
Yes, riktig. Åh, det deilig å snakke om Haugesund.
ja. Ja, du en god patriot da.
Takk, takk for det. Takk for, jeg prøver så godt jeg kan.
Jeg vil også plukke opp en annen ball før vi går videre. Din da barneskolelærer Gro,
ja.
Som da viste deg veien inn I teatret, sa du.
Ja.
Har Gro sett deg på scenen?
Ja, jeg tror faktisk. Altså, hun innimellom. Jeg har ikke hatt så mye kontakt med henne nå de siste årene, men hun har vært, jeg har møtt henne I gangene på Norske Teatret. Da har hun riktig nok sett noe annet. Og så har jeg sagt til Gro, jeg jobber her, jeg også. Ja, jeg vet du gjør det, men nå skal vi se det. Hun bergensk, hun da. Fra Bergen. Så, men det mange år siden jeg har møtt henne nå. Jeg skulle gjerne tatt en prat med henne igjen, neste gang jeg I Haugesund, fordi hun viste veien for meg. Hun åpnet noen nye dører for meg, da. Hun vekte interesse I meg, hun så personen, og det sånn, det, det ildkjøler gjør da, sånn. Ja. Hun en sånn ildkjøler, hun bare ser det beste I deg, hun finner noe I deg, og så lar hun det vokse, og hun ga tid på skolen til å holde på med teater. Vi gikk på en barneskole, vi hadde fag, og andre fag, men hun satte litt til siden, jeg vet ikke om det var lov, men hun gjorde det, og så hadde vi teater I stedet for. Så hun fikk den I læreplan allerede der, og det jeg veldig takknemlig for jeg tror ikke jeg hadde gått all den veien som jeg har gjort da, hvis det ikke hadde vært for henne. Fordi det låg veldig mye I korten at jeg, ja, jeg skal ikke si det, men jeg på en måte den sorte fåren I familien, og den mest kreative, på en måte, som får lov til å boltre og gjøre sånne ting som jeg holder på med det. For mamma og pappa jo, de ikke akademiker, men de har valgt litt sånn sikre valg da. Jeg kommer fra en familie der litt leger, ingeniører og mye sånt. Typisk men, indisk.
Ja, jeg skulle ikke si det, men jeg kunne jo ikke si det, for ikke det litt ganske vanlig... At mange som blir leger... Liksom.
Leger, høystatusyrker da. Mm. Og det fælt å si det, men skuespilleryrket blir ikke sett på som høystatusyrke for mange I Asia. Og de vet også, mamma og pappa, de flyttet jo helt fra India til Norge på 80-tallet. Sant? Og de vet hvordan... Altså, de kan ikke sammenligne det med på en måte, å bli skuespiller, men de vet også hvor tøft det da. Den nåløye, sant? Mm. Hvor mange tusen og hundre tusen som har lyst å gjøre det, og så det bare et få som får drive med det. Det et veldig sånn, avsperret, sånn, ganske sånn, innskrenket.
Mm.
Så de var veldig sånn, de ga meg råd og tips under veien, at hvis du vil følge drømmen, gjør det, men ha noe I bakhånd. Gjør noe annet også, finn ut andre ting du liker, for hvis ikke den drømmen din går, så må du kanskje ha noen faller tilbake på. Så jeg jo egentlig utdannet sosionom.
Ja, det det du ja.
Ja, så jeg har jobbet som sosionom I mange år I Oslo kommune, og på NAV, på Tøyen, saksbehandler på NAV.
Ja. Ja, for du begynte ganske sent på teaterskolen.
Jeg var 30 år det året jeg kom inn. Altså 29 eller 30 år.
Har du søkt mange ganger, ne?
5 ganger. Ja. Så jeg begynte jo å søke allerede når jeg var 21 år. Første gangen, så jeg har jo møtt mange på teater her, som på en måte, ja, de kom inn, ja, de ble liksom, de kom inn på skolen, og så har jeg bare møtt de på scenen og sett de her etterpå, og så nå møter jeg de som kollegaer, bare, ja, jeg husker jo det, jeg for sånn 15 år siden på den opptaken, på opptaket på første prøve der. Jeg har veldig mange morsomme historier der, fra huset og sånn. Marie Blokhus blant annet, Ingeborg Raustil, og de var på en måte mine, de gikk vel det året, de var faktisk de første motspillerne mine, på første gang jeg søkte på teaterskolen. Tre opptak da. Da gikk de på skolen. Mm. Det er faktisk noe. Da hadde jeg glassmenasjeriet, faktisk. Ja. Med Marie Blokhus. Jeg kom ikke inn dåret da, men det var en veldig fin periode det der, altså.
Hva det var som gjorde at du ikke ga deg?
Det er jo den der trangen og lysten på å følge lidenskapen, da, sant? Jeg har jo alltid vært en slags underholder eller formidler. Det har alltid ligget nærme meg, og jeg har aldri vært på en måte sånn veldig sånn average, veldig sånn gjennomsnittlig på skolen. Mm. Så jeg har, men jeg var alltid bedre muntlig enn skriftlig. Og det har hjulpet meg hele veien. Så jeg ble veldig glad når jeg kom inn på teaterskolen, for det var nesten ingenting sånn skriftlige fag. Det var bare muntlig. Så jeg var, yes, endelig, ikke noe eksamen, ingenting. Alt er bare muntlig. Fantastisk.
Men du, tenk at når du har en sånn, du har jo en veldig sett mye da, egentlig, hvis du har vært sosionom i Oslo kommune.
Åja.
Hvordan er det, setter jo kanskje teater litt i perspektivet, eller?
Virkelig, altså en skal tro at liksom sosionom og skuespiller, altså får en kontrast, men det er nok en sånn felles snorer der, altså, fordi som sosionom så går du også inn i en rolle, og du møter folk i sårbare situasjoner. Mm. På godt og vondt, altså du kommer jo møte med NAV, som er et sånn hjelpeapparat som skal hjelpe deg videre i ulike situasjoner da. Men jeg følte jo også, når jeg var der som saksbehandler, at jeg hadde jo veldig lyst til å bli sånn god på relasjon og prate med dem, få en samtale, men tidspress og mangel på liksom tid, det førte at jeg bare følte meg som en pengemaskin. Så jeg bare ga ut penger uten å liksom bli kjent med vedkommende, uten å liksom, ja, hva er det du egentlig vil? Sant? Og jeg følte liksom at det bare ble en sånn pengefyr der, som bare ga ut penger. Og så, det var veldig mange triste skjebner der. Og så må jeg jo også ta meg litt selv på det, at det var noen som hadde lyst til å følge drømmen sin. Men så sitter jeg på andre siden av bordet som saksbehandler, sosionomen man ikke. Ja, det er veldig viktig, men du burde kanskje ha en jobb ved siden av det. Skjønner du, og nå jobber jeg som skuespiller selv. Ja, hvem skulle tro. Men det som har gjort meg er at du må aldri slippe drømmen din. Men det kan være lurt å ha noe ved siden av. Det trenger ikke være mye, men et eller annet som holder deg litt på bakken. Mm. Så det var liksom min rådgivning da, til disse folkene som kom.
Ja. Et godt livsråd, det vil jeg si.
Ja, ikke sant? Følg drømmen min, men også ikke, altså, gjør noe annet, hold fokus på noe annet også. Og det var veldig viktig for meg når jeg søkte på teaterskolen flere ganger. Da gjorde jeg sosionom der, holdt jeg fokus på noe annet, og det var veldig sunt for meg, i stedet for bare å gå ned i kjelleren og bare tenke, jeg skal bli skuespiller, jeg skal komme inn. Så hadde jeg liksom fokus på noe annet i den perioden da. Veldig glad for. Litt krunglet til lang vei, men jeg er veldig glad for spennende. Den veien. Mm.
Men du, vi har jo tatt ut av prøver nå på stykket Hør her, da.
Ja.
Og i det universet så er det vel noen som kanskje har hatt kontakt med din gamle yrkes, din gamle arbeidsplass NAV.
Er det det?
Nei, jeg vet ikke. Altså, jeg har jo noen av de unge karakterene som snakker liksom, litt om NAV som en sånn som en sånn institusjon som man har kjennskap til, hvertfall.
Kan du forklare igjen?
Nei, jeg tenker han enøyde venn.
Ja, Arif. Okay. Ja, Arif, ja. Ja,
han er en av 8 søsken.
Arif. Virkelig, og det er litt interessant, fordi Gulrez Sharif skriver jo om han gjør jo nær av alle etnisiteter i den boka si.
Det er forfatteren bak her.
Ja, riktig. Mm. Og det er ikke bare nordmenn som får tyna seg, det er han går på alle. Og spesielt, kanskje han går litt vel på somalske. Og det er jo det der det morsomme med Arif, han har liksom en enig det Arif, fordi mora har kastet en CD-cover i ansiktet hans, så derfor svant det øynene. Ja. Og det hun mora sier da, er at det går bra, vi har 8 andre barn, og de kan se, vi har nav, de kan hjelpe. Sant? Og det er jo litt som det da, altså, alle skal få hjelp i Norge, vi har jo nav. Så ja, Jeg glad I den forrige arbeidsplassen min også, men det var veldig mye papirarbeid.
Ja, det var sikkert mer skriving der.
Veldig mye skriving av vedtak, og så blir du litt blind, altså, for du ser liksom en viss type, en målgruppe som kommer inn, og så tenker du, tar du alle under en kam, og tenker, ja, ah, folk sånn. Og det må jeg innrømme, at der forsvant det litt I en sånn tunnel. Mm. Var sånn, ja, folk fra Somalia bare sånn, folk fra Pakistan bare sånn, folk fra, sant? Jeg fikk litt sånn, og på en måte... Ja, at jeg begynte å sette stempel på dem da. Mm. Ja, nå vet jeg hvordan du fordi at jeg vet at dere kommer ofte her. Men med en gang jeg var ferdig der, så åpnet det en helt ny verden. Det ikke sånn, sant? Så du blir litt skadet av å jobbe på et sånt sted også. For du setter merkelapper på folk før du på en måte blir ordentlig kjent med dem. Mm. Så det tror jeg mange saksbehandlere kan ta seg litt selv I nakken og liksom få øynene opp litt da. Fordi... Sånn gjelder med alle yrker, at når du på et sted litt for lenge, så må du på en måte ta en litt sjekk med deg selv. Så jeg veldig glad, våre forfredre, besteforeldrene og foreldre, de var jo kanskje et yrke hele livet sitt, men jeg tror det sunt å rullere litt, altså. Og ikke ha samme arbeidsplass. Altså, jo, jeg vil jo være på norske resten av livet, det ikke det jeg sier. Men jeg tror det kan være sunt for hovedet og deg som person å rullere litt og se litt andre steder også.
Ja. Ja, altså som skuespiller så går du jo inn I ulike prosesser hele tiden, og nå I dag når vi gjør det her opptaket så det 8 dager til premiere på Hør her da, og hvor dere nå, eller hvordan har man det på det punktet I prosessen?
Ja, godt spørsmål vi har jo Toril Solvang som regissør hun har jo vært veldig tidlig på at vi skal ha Altså, man får inn nye ansikter I salen, publikum, som har hatt publikumsprøve allerede.
Og det ganske tidlig.
Veldig tidlig I prosessen, ja. Og det synes jeg veldig deilig, for da kjenner vi litt på den der nervositeten allerede, sant? Og det gjorde jo vondt å stå der, og ikke vite helt hva vi skulle, men jeg føler at vi må på en måte gjennom det, gjennom den prosessen, for at det skal bli litt lettere, da. Så for min del, jeg kan bare snakke for meg selv, jeg synes det gjorde veldig mye, at vi hadde den prøven litt... før I forkant, og nå det bare til å teite ting og spikre sammen ting, og vi har kommet inn I rommet, det fint, det et fargerikt univers, og teksten sitter, og nå det bare til å kose seg og leke, ha det gøy, og tilspisse, det det handler om nå, ja. Som godt I ruta.
Ja, det tenker jeg at dere, og så jo 8 dager, de 8 siste dagene, Før premiere egentlig enormt, det enormt mye som skjer da ofte.
Det det, og jeg har vært på andre produksjoner også, der ting har liksom skjedd I siste liten, sant? Så før jeg var, tenker jeg godt tenkt her, at nå kan vi være liksom, nå kan vi se for oss alle mulige scenarier, og nå kan vi klippe og lime inn, eller ja, se på ting. Så det kan fortsatt skje mye, det kan det. Mm.
Og det som litt artig også da, jo at du, spilt også I filmen Hør her, ja, som kom I fjor.
Ja, riktig.
Hvordan det å ha vært I filmuniverset, og så skal inn på teaterscenen, som noe helt annet?
Som noe helt annet, og jeg har aldri vært I den situasjonen før, så det jo en helt ny erfaring for meg, for nå kan jeg jo sammenligne selv. Mm. Men film igjen jo veldig mer bestemt. Der må du på en måte bestemme litt hvordan du har tenkt å ha ting. Teater mye mer fritt. Du kan tenke kreativt, du kan liksom ta ting på en helt annen måte enn det du gjør på film da. Som på en måte vi har på en måte holdt essensen fra filmen og boka, men vi gjør jo da litt flytende roller kan du si da. Og det det som gøy med teater, at du har mulighet til å gjøre det. Og den der tilnærmingen til publikum. Fordi I boka så snakker jo Mahmoud på 15 år veldig mye til leseren. Det perspektivet Gulrøtt Sharif skriver da, fra ungdomsperspektivet hans til lytteren. Her snakker vi jo da til publikum. Sant? Vi veldig gøy da. Og det litt igjen med Tante Ulrikkesvei, som jeg også har spilt I, herregud, 100 år. Det jo veldig mot publikum.
Men det jo en bok som den fikk veldig mye oppmerksomhet, den kom I 2020, veldig trist og morsom, og ja, det en veldig populær bok. Og ja, hva det dere har gjort når dere lager teater som man ikke gjør på film, sånn, hvis du kan si litt mer om det?
Ja, det vi har gjort jo, altså vi jo 4 skuespillere, og det vi har gjort I forhold til dette her med Vi føler jo vi veldig heldige som får lov å snakke med dette med kjønnsidentitet og transbarn. Og det tror jeg på en måte ikke har blitt gjort så veldig mye før. Jeg tror kanskje ikke jeg har gjort det. Jeg har I hvert fall aldri sett det, hverken på film eller på teater. Og det er og på en måte og, kan jeg si, det er noen viktige temaer der som vi på en måte får løftet opp i større grad enn det i filmen. I filmen får det vært i overflaten. Vi bruker jo konsekvent humor også, veldig mye gjennomgående, både i filmen og i, på teateren. Vi bruker med humoren som en sånn teppe over. Men her har man likevel også mulighet til å gå enda mer inn i de vanskelige temaene da. Sårbarheten, den aksepten til faren, sant? Som ikke helt klarer.
Ja, for det er da lillebroren til hovedpersonen som
føler seg annerledes, som føler seg som en jenta, som ser at han er født i feil kropp. Og uavhengig av religion, tenker jeg, det er universelt, så kan det jo på en måte være veldig for mange fedre utfordrende å høre. Og han, i denne fortellingen vår, takler ikke det så veldig bra. Men det jeg kan også si med hør her, som jeg veldig stolt over, er at vi har mora til Mahmoud, altså kona til faren i familien, hun er jo da veldig sterk her. Hun jobber, hun står på og gjør alt hjemme, og er en veldig sterk personlighet, og det er jeg veldig stolt over at boka også gjør, skriver kvinnekarakteren opp, for jeg har sett veldig mye der kvinnene bare blir presentert, de bare er som kone, husmødre, housewives, setter 1000 ganger, de har liksom ingenting de skal si, de bare lytter til mannen sin og liksom gjør som han sier. Her er det motsatt, her har vi en kone som er i fyr og flamme, som bare ikke kom her, har den attituden hun står på, hun som er supermann i familien, basically, så jeg er veldig stolt av at hun har en sterk kvinnekarakter, så jeg håper vi kan se mer av det.
Ja, for den boka, hun overrasker jo egentlig ganske mye på den, det som du sier, den er, tar liksom alle etnisiteter på et eller annet.
Virkelig.
Og så når du liksom har lest og sett det, så kommer plutselig den her, det med kjønnsidentitet opp, og så har du den mora, og ja, det er, den inneholder mye, den historien.
Inneholder veldig mye, en familie fra Groruddalen, men kunne vært en familie fra Haugesund, kunne vært en familie fra Trondheim, altså, de familiene finner du overalt, og det er så deilig for en gang skyld å se en familie der det ikke handler om æresdrap eller sånn der gjengkriminalitet, for guds skyld, altså skjønner du, det finnes det også, men jeg har snakket med flere filmregissører om det, blant annet de som har lagt Issat og har gjort veldig mye bra og på Netflix blant annet, at ja, de historiene finnes også, men vi må også vise de andre historiene som også finnes der ute, som folk aldri snakker om. For Alia, altså den familien, den finnes.
Du nevnte Tante Ulrikkes vei i stad, som du har spilt på 100 året, eller siden 2019 i hvert fall, som også er en historie basert på en bok, som skildrer et minoritetsmiljø. Og det er en samtale som vi har i Teater-Norge og i Kultur-Norge om representasjon, og hvor viktig det er. Hva tenker du om den samtalen?
Jeg synes det er en veldig spennende samtale, og jeg har helt siden jeg... Det var derfor jeg begynte egentlig på teaterskolen. Det var jo for at jeg skal spille alle typer roller. Det er derfor jeg gikk på den skolen der, for at jeg skal ikke spille, være i en kategori der jeg bare spiller sånne typer roller. Jeg vil ha et repertoar der jeg spiller all type roller, og det må det være rom for, og på teater føler jeg vi gjør det allerede. På film og TV så er vi litt bak, og det er det som har vært fint med makta, som jeg kom inn på da. Som jeg har for første gang i livet mitt fått liksom, følt på endelig, nå er vi på et riktig sted, der folk kan glemme hvor en kommer fra, og bare tenke på handlingen, for det er det som er viktig.
Ja, for der er du vel egentlig kastet for at du er fra Haugesund.
Ja, det er det som det dialektet der, jeg er fra Haugesund. Ivar Leverås, som jeg spilte, partisekretæren i makta, han er jo fra Haugesund. Riktig nok, han snakker jo da østnorsk når han flyttet til Oslo. Fordi, som dere kjenner til med dialekter og sånn, det var jo ikke på den tiden der så populært, kanskje, utifra det jeg har lest og skjønt at han måtte da bytte om, og det synes jeg er litt synd da. Så for meg var det veldig viktig å få fram Haugesund-dialekten i beste sendetid. Så jeg valgte jo da å være konsekvent på det, at jeg skal snakke av Haugesunds.
Apropos representasjon da, har verden gått videre ved at nettopp, man kan
nettopp, og makt er et tydelig eksempel på det, så jeg håper at makten nå kan stå på sånn baute som en referanse for alle fremtidige film- og TV-produksjoner, at de har sett at makten gjør det jo. Da kan vi jo gjøre det, sant? Jeg håper det åpner nye dører for å tenke nyskapende, for det vi trenger. Det er det vi holder på med. Kunsten vår er jo det. Vi skal stille spørsmål, vi skal være liksom mot, vi skal alltid liksom motarbeide og kna ting da. Det er det vi gjør.
Ja, for det jo den makten å utfordre det her realismekravet på så mange måter. Både det...
Tidsperspektivet,
ja, på alt, egentlig.
Alt, ja.
Og det funker jo. Folk omfavner jo. Og dere spiller jo virkelig levende... Altså personer som har levd. Og
ja, virkelig. Og det er...
Henrik som lever.
Ja, han lever jo, ja, i beste velgående. Og jeg... Ja, det er det som er fascinert, fordi... Jeg spurte jo folk i produksjonen bare, der bare, er dette lov? Kan vi gjøre dette? Og de sa, vi har aldri fått lov til å gjøre dette andre steder, bare for makten. Så, sant? Fordi de følte at det var en lekenhet. De har fått lov til å komme tilbake på skolen igjen og begynne å leke ting. Sant? Det er derfor de gikk inn i yrket, var for å gjøre makten. Men de grepene de gjør på makten har de ikke fått lov til å gjøre andre steder. Men på makten har det skjedd et eller annet revolusjonerende, føler jeg. Fordi de blander all type sjanger. Altså, de gir litt F i ting. Og det fikk vi høre fra serieskaperne også, at vi på en måte, vi vil ikke ha sånn flink-syndrom. Vi vil at dere skal feile litt. Tenk teater, bare gjøre litt. Altså, det er det som er gøy, at serieskaperne, serieskaperne er en ting, men også regissøren sa, tenk på settet når du er på makteninnspilling. Tenk på det som en scene. Tenk at du er på teater. Og det er veldig interessant. Det har jeg aldri fått høre før fra filmregissører før. Men da var det sånn at jeg tenkte på det som en scene, og så følte kameraet meg. Og hvor ofte får du høre det? Sånn, ofte må du sånn, stå her, sitt her. Sant? Kamera, gå inn der, og så får du inn på... altså, det var ikke det der. Det var at, gjør din greie, kamera følger deg. Så jeg bare, det var jo fantastiske, flinke fotografer. Som, altså, det var jo bare gode folk på den produksjonen der, virkelig. Jeg ble helt sånn satt ut når jeg sier det var skikkelig flinke folk, de visste hva de holdt på med.
Men siden det er, og det, ikke sant, det bygger opp en fiksjon, og så bryter en fiksjon plutselig, og du ser bak scenografi, altså det er liksom, det leker seg med en slags sjanger her.
Virkelig, det er jo en lek.
Men hva tenkte du når du sto i det, tenkte du, her vil funke, eller tenkte du, oi, det her er en risiko, vi får se.
Jeg, igjen, og dette har jeg sagt det flere også, men jeg er veldig, jeg er igjen for at, jeg har sett veldig mye Lykkeland, sant? Og jeg tenkte, når jeg leste manuset, åh, skal vi gå den veien? Skal det bli sånn? Hvordan skal folk tenke, åh, ok, de vil at det skal være, vi skal være på 70-tallet, 80-tallet, men det skal være, eksteriøret skal være 2023. Ok, hvordan vil folk reagere? Selvfølgelig tenkte jeg på det samme banene som folk har sett nå. Jeg tenkte jo på det samme når jeg leste det, bare, hvordan kommer dette til å gå? Men... overraskende, så gikk det veldig bra, altså.
Ja.
Skikkelig bra, det har blitt skikkelig snakkes.
Ja, det er veldig
og jeg trodde ikke det helt ærlig i starten, at det kom til å slå han så bra. At det kom til å funke.
Men det er jo noe med den friheten man gir, liksom, sjåeren også, da, fordi at når du ser Lykkeland, som er jo den serien fra Stavanger der, der man på en måte har prøvd å gjenskape en tidskoloritt i absolutt alt, og så da blir man jo sånn der, nei, de sengklærene er ikke fra den tiden, altså man som publikum blir man nesten liksom bunnig i det her realismefokuset.
Og det som er så gøy på makteinnspillingen, så var det jo, vi brukte blandet i 70, 80 da, 90-tallet, 2000-tallet, altså, det var ting på kontoret der, og det som var så gøy da, for vi hadde en del statister på sett som da var litt opp i årene der, sånn, ja, aviser var ikke sånn på 70-tallet, 80-tallet, nei, men de hadde ikke den telefonen der, og de skal alltid korrigere en små ting og sånn, og sånn. Så det var veldig, det var litt morsomt, men jeg er veldig glad i de grepene, for det har jo åpnet mulighetene for meg, ikke sant? Og jeg tenker liksom at det er veien å gå da, og spesielt det var en serie som jeg følte der de klaffet veldig bra, og som begynte med dette, godt mulig, det var andre serier som begynte, men Bridgerton på Netflix, er liksom sånn, der jeg tenker, der de snakker ikke om det, de bare gjør det, sånn, de har bare bestemt seg, sånn er det. Det har de på en måte gjort i stor grad på makt også. Så får bare, og det, premissene for serien er jo i starten, at de sier at dette her er basert på løgn, sannhet, dårlig hukommelse, riktig. Ja. Så premissene er jo der. Ok, noe av dette har vi funnet på, noe av dette er kanskje sant, og noe er opp til tolkning.
Men samtidig så er det jo, for det må være den mest gjennomdokumenterte perioden i norsk historie, for alle i Arbeiderpartiet skrev jo selv biografier, og det har vært skrevet, jeg er jo litt nørd på det her, så jeg har jo veldig mange sånne bøker. Og så har du jo, så tenker jeg på det du, noen av de sentrale scenene dine, blant annet den her togturen, valgkampåpninga. Altså det er jo ting som har skjedd, det er en fyr som lever som har gjort det. Altså, hvor opptatt har du vært av liksom det historisk korrekte, eller den I å gjenskape noe som har skjedd, eller?
Det som, jeg vokste jo opp på 19, altså født i 1987, så jeg husker jo, altså jeg husker ikke noe av dette, jeg har ikke noe forhold til det, uten at jeg husker at Gro Harlem Brundtland var statsminister, det det bildet jeg har av henne. Så for meg så var det jo, og det var mange av serieskaperne også, de var ikke født på den tiden der. Så allerede der de la lista ganske lav, de var på en måte veldig opptatt av oss, og hvordan vi tolker det. For det var ikke snakk om å gjenskape alt som det var riktig. Det har liksom ikke vært målet deres heller. Men ja, målet også var jo også å få de som sånn halvveis interessert i politikk. Ikke de som sånn skikkelig nørda, men det skal være, sånn, det skal være nok mat til alle. Men den gjennomsnittspersonen da. Fordi det er mye hendelser vi snakker om, og mye som vi går gjennom som har skjedd. Overraskende nok. Og det ble jeg veldig overrasket selv som skuespiller. Bare, å herlig, dette er ikke noe de har funnet på. Dette har faktisk skjedd. I større eller mindre grad. Og så er det så gøy når Carl I. Hagen eller Sissel Rønbeck i etterkant, når de har blitt intervjuet, da, ja, sånn var det jo. Det var enda verre. Ja, sånn var det jo på den tiden. Og så er det noen som tar helt av sånn, nei, sånn var det ikke. Og, gøy å høre. Altså.
Ja, det har blitt litt sånn battle mellom gamle Arbeiderparti-høvdinger.
Ja, ja. Men overraskende så har, og det synes jeg var veldig rørende og fint, og på en måte, ja, Reulf Steen som ble spilt av Jan Gunnar, han får jo mye hard med fart i serien men barnebarn og familien hans har jo etterkant sagt at sånn var han jo
sånn. Ja, for det er jo en varme i den karakteren da.
Varme, det finnes en varme også, men han var jo veldig mye ikke til stede der og hadde litt hadde sleit veldig mye med alkohol så at vi viser den siden at folk kan tenke nei, men han var at oi, hvorfor så dere ikke, hvorfor fremstilte dere ikke han som mer sånn der godtaler og flink, altså sant, at vi bare får se den ene siden av han, men jeg tror, igjen da, det i fiksjonsverden, så må du på en måte ta noen valg, du kan faktisk ikke ta hele, du kan så godt som mulig, men så må du også på en måte ta noen valg der da, hva vinkling du ønsker å få fram.
Men da får jeg sånn lest at du får skryt for å ligne på Ivar Leverås.
Ja, ikke sant? Herregud, hvem skal tro? Men ja, han var jo mørk i håret, Ivar Leverås. Han er det, eller han var det i hvert fall. Mørke øynbryn i tillegg. Og det er morsomt, fordi det er flere som har sagt det når jeg var på casting til og med. Ja, du ligner jo faktisk litt på han. Og det er litt artig. Det trodde jeg aldri skulle få høre, men står spesifikt i Aftenposten-artikkelen. Så det er veldig gøy. Jeg er en av de som ligner mest, stod det faktisk. Ja, ok.
Ja, det var skjønt. Du, jeg tenk på litt tilbake til Hør her da.
Ja.
Fordi der lekte dere jo veldig mye med språk.
Veldig mye med språk. Ja. Ja, det er jeg veldig stolt over.
Du var ut og inn og masse forskjellige.
Ut og inn, og jeg, bare apropos det, i Tante Ulrikkes vei, som jeg har spilt i 100 år, ja, der snakker vi jo mye østnorsk, og så er det litt nynorsk. Når noen sidekarakterene kommer inn, kvinnelige karakterene kommer inn, og er litt ulike karakterer, da får vi nynorsken der på den måten. Hør her, snakker de jo også i filmen, og i, de snakker en del urdu, fordi altså, basically, Uncle G fra Pakistan, han kom på besøk denne sommeren, han kan ikke et snev norsk, han kan ingenting norsk, så da må jo familien snakke på urdu. Så det grepet vi har gjort i denne forestillingen her, som jeg synes er veldig kult, er at urdu i denne forestillingen er nynorsk. Og ikke bare nynorsk, krav, gammeldags nynorsk.
Vi har dratt på litt på nynorsken her.
Skikkelig, og jeg skal spørre deg etterpå om vi kan dra enda mer, for jeg har lyst til å gjøre det ordentlig. Sånn at vi får det. Det er et virkemiddel, et grep som jeg føler kan funke da.
Det funker veldig godt. Jeg synes det funker veldig godt.
Og det fikk vi bekreftet av publikumsprøven også. Ja. Apropos når vi hadde et publikums veldig tidlig, prøve tidlig, at vi hadde en samtale etterpå, og de sa at det funker dritbra.
Ja, det var ungdomsskoleelever.
Det var Steinerskolen, 8. til 10. trinn. Og, ja, og det var litt også litt artig at mange av de ungdommene tok ikke alle referansene, men de som var litt eldre igjen, de var med på hele reisen, de kjente alt. Så det er jo morsomt med å høre her, for det er jo en ungdomsroman, en bok egentlig, men den tar liksom, jeg føler alle målgrupper.
Ja.
Det er derfor den har blitt så populær, da, fordi bestemødre leser den, og unger leser den, og høytopplesningen på skolen. Sant?
Og så har jo han, forfatteren, gjort en veldig sånn, grundig jobb med språk i den boka, selv, og det følger dere jo av når dere er i karakter på, eller?
Riktig, han, og det må du korrigere meg litt, men han skriver jo på en måte som høres litt feil ut. Det høres jo feil ut, men det er jo fordi at den gruppa i Groruddalen da, mer eller mindre, de snakker på den måten, mm. og du har en veldig muntlig taleform, talemåte. Og jeg trodde ikke at det var lov, sant? Går dette, men tydeligvis er det jo det da. Det har åpnet en ny måte å skrive på. Mm. Så jeg håper det kommer flere talenter der ute som kanskje ikke føler seg så sterke, men, men de kan bare skrive det muntlig. Jeg tror han Gullreis satt på dass og skrev den.
Ja, det kan jeg godt tenke. Jeg var ikke der ordentlig. Nei, men han har jo i hvert fall en som har liksom treffet noe med den boka da. Ja,
han skrev på mobilen. Ja. Unnskyld, han skrev på mobilen, tror jeg. Han bare kom ideer med tanker, og så begynte han å skrive hele begynnelsen av boka på mobilen. Så ja, alt er mulig, tydeligvis da.
Ja, men jeg synes det var utrolig fint det dere gjør med. Der tenkte jeg at liksom, og her, nå er vi midt inne i det norske teatret skal holde på med.
Virkelig.
Og så at vi også på en måte har litt sånn selvironi på nynorsken og bare drar på litt. Og så når vi holdt på å bearbeide nynorsken, så tenkte vi jo også litt sånn her at mange som snakker har et annet morsmål i Norge, kanskje har hengt igjen litt i en eldre utgave av det morsmålet. Sånn som norsk-amerikanere i USA som snakker et veldig gammelt norsk. Vi har jo jobbet litt med å gjøre den nynorsken mer konservativ enn det vi vanligvis bruker som et grep for å liksom, få frem den urduen enda mer. Da. Men hvordan synes du det funker?
Jeg synes det funker kjempebra. Jeg er veldig stolt over det, fordi jeg synes også som nordmenn at vi lærer veldig mye av dette. Det er en læring i dette her også, hvordan snakket folk før i gamle tider. Du hører jo ikke det på scenen nå lenger, sant? Nå har vi, i dette universet så har vi brukt det som et grep, at her tøyer vi det ut, her bregger vi det skikkelig ut, og her snakker vi ordentlig kav nynorsk, altså.
Ja, for hva sier det? Det er Rema 1000
Kaupangen. Ja, vi har jo gravet litt i gammelt
skuffa.
Og pose, skrepp.
En skreppa, liksom. Det er en pose, sant? Og det kan jo bety noe annet også.
Men det som jeg synes var fint var jo at i start er jo det her litt sånn humoristisk, men så går dere jo veldig inn i alvoret på et tidspunkt, og på det språket her, og det, da er det, men da har vi liksom kjøpt det, og da er det bare liksom vakkert.
Ja, det er så bra at du sier det, fordi i starten så vi begynner jo hele med forestillingen, men forklare at sånn er det, sånn har vi valgt, og så er folk med på den reisen, og så har vi jo også en alvorlighetsgrad i denne forestillingen som tar bikk over, og der føler jeg det kommer veldig fram, og jeg føler publikum er med på den reisen da.
Og da er liksom det språket, det grøtmors urdu er det å kalle det.
Grøtmors urdu.
Det er etablert. Da. Så det,
virkelig.
Man, ja.
Du skal få springe til prøve og sminkeprøve nå snart. Men før du får lov til å springe, så har vi også et faste siste spørsmål her i podcasten, og det er at vi spør gjesten om de kan dele sitt favorittord med oss.
Nå har vi snakket veldig mye med Haugesund her. Jeg er veldig glad for det. Og et ord som jeg får ofte høre fra samboeren min, at jeg snakker for lite haugesundsk hjemme, har blitt litt sånn...
Er hun fra Haugesund?
Nei, hun er fra Sandefjord.
Ja.
Så jeg har på en måte bodd for lenge på Østlandet da. Litt irriterende nok, så jeg har mistet litt av meg selv. Så det jeg har begynt nå, er at jeg har begynt å se hva Haugesunds uttrykk hjemme. Ja. Med samboeren min og familien min. Og et ord som jeg vokste opp med, som jeg har sagt veldig mye opp gjennom ordet, er løye.
Ja.
Løye.
Bruk din setning for oss.
Det var så løye at jeg ikke kunne gjøre noe annet enn å bare le.
Ja.
Artig, ville jeg sagt på trømme.
Ja, men det er litt sånn løye. Det er litt sånn ekstra artig da.
Ja.
Løye.
Det er så løye. Nå var du skikkelig løyen.
Ja. Løyen, ja.
Løyen kan du også si.
Ja, det er et bra ord.
Det er et veldig bra ord. Og jeg synes at vi kan ha det mer moro i livene våre.
Ja.
Og i ukedagene, hverdagene. Løye. Ha det litt løye.
Det synes jeg var et deilig sted å avslutte samtalen her.
Det var veldig løye å ha det her.
Ja. Takk for det.
Og vi kunne prate om mye mer. Men vi driver jo tross alt å lage teater på huset her, og det er det du skal nå.
Nå skal jeg rett på jobb.
Så lykke til innspurten, og tusen takk for at du kom.
Tusen takk for praten.